okunoonyereza okukoleddwa ekitongole kya Initiative for Social and Economic Rights AISA mu bufunze kwolese nti abaana ba Uganda basoma mu bitundu 6 ku buli 10 wakati w'emyaka 3-5 tebasoma mu masomero ga nasare. Akulira AISA Angela Kasole Nabwowe ategeeza nti mu Uganda omwana omu ku buli 10 abalina okusoma nasare wakati w'emyaka 3-5 tebasoma, bebasoma ate nga 6 ku buli 10 bo tebalinyirako ddala mu ssomero. Nabwowe mwennyamivu nti gavumenti terina masomero ga nasare gaayo, olwo nno ekireka abaana bangi nga tebasomye ate n'abasoma ne babaleka mu mikono egy'amasomero ag'obwannannyini, olwo nno ne galyoka gakanda abazadde ensimbi ng'okunoonyereza kwalaze nti abaana abamu basasula kadde kamu 75% buli ttaamu olwo abatalina mwasirizi wamma ggwe ne balemererwa okusomera ddala. Nabo wategeeza nti ekivuddemu be baana obutasomera ddala ate bwe batuuka mu primary ne basanga obuzibu obw'amaanyi kubanga bannaabwe baba basomako dda, bano ne baddanga mu bibiina okukakkana nga bawanduse mu masomero. Bino bituukiddwako mu kubaganya ebirowoozo okusoma kw'abaana okwa nasare. Amyuka kamisona avunaanyizibwa ku masomero okusoma kw'abaana mu masomero aga nasare mu minisitule y'ebyenjigiriza Hajjat Safina Mutumba ategeeza nti gavumenti yamala dda okubaga enkola ekwata kusoma kwa nasare olw'okulungamya ebyenjigiriza wansi eyo muzi nasare.